Bilbo hirian, auzoak, erdigunean.
Eskerra, eskerra ukabilkada.
Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen saioa. Bilbo hiria irratia, hor dago eta argia, elkarlanean. Lanaren munduko analizia.
Lagunak egan, ametsak egan, izkinan bertan, usta bildu, taberriz bueltan. Denbora getitzea bagenu, don't stop, stop. Amodi adidari.
Egunon, hemen gaude berriro ere lanaren ekonomia saio berri bat hasteko. Gaur beti bezala hemen dago Ines Agirre Azkuenaga, kaixo Ines?
Bai, egunon.
Eta bueno, gaur Maitane Jaio eta gure saioko beste kideak ezin dira etorri. Beti ere gogoratzea hemen gaudela Bilbo hiriako mikroetan bi eguaztenean behin, zuzenean goizeko 10 tarditatik 11 tardira arte gutxi gora bera. Lanaren ekonomia, Bilbo hirian Salto Radio argia eta hor dagoen arteko elkarlan bat da. Jada uste dut hau gure 89. saioa dala, laster 100. saioa aspatzeko unea etorriko dala. Baita eskertzea betiko moduan Arrosa Sareako beste irratietatik entzuten gaitu zuen eta batez be entxufatzen dituzuen hango irratien militanteentzako. Euskal Herri osoko sarea da Arrosa Sarea eta gero betiko ere Ibon Burgoa eta Ane Zabala Bilbo hiriako kidei bebai lagun beraien ezinbesteko laguntzagaitik eskertzea. Gaurko gai monografikoa erretretak izango dira, pentsio dunen jubilazio sistema publikoaren inguruko eztabaidari helduko diogu. Pilpilan dauen eztabaida bat da, ez bakarrik gurean Euskal Herrian, baizik eta ondoko herrietan baita ere, Espainian zein Frantzian, kasu honetan oso testu inguru desberdinetan eta bietara helduko diogu gaur, ez? Sarritan aipatzen da arazo demografikoa, baina ez da hain beste gora agerian uzten zelako erreforma edo zelako moldaketa egin behar da erretrete edo pentsio sistemetan beraien iraunkortasuna bermatzeko, kasu honetan diru sarrerak igotzen eta beraien birbanatze gaitasuna indartzen, ez? Horretarako gaur gurean Bilbo hirian mikroetan egongo da Euskal Herriko pentsioenen mugimenduko kidea dan Jon Fano. Sarritan entzun dugu azken 5 urte hauetan Fanon bozera maile lanak eginda pentsioenen mugimenduan eta bueno, gaur luzaro emongo digu bere hausnarketa eta bere mugimenduaren balorazioa, bere lorpenak eta beraien mugak edo gutxi gora bera baita ere zein dan bere azken erreformetako balorazioa. Jarraitzeko, hor dagorako Frantziako grebari buruzko jarraipenaren berri emongo dugu, kasu honetan azken asteetan publikatukotako artikulu batzuen bidez eta baita eta batez ere Regisarriet gure laguna Oksitaniatik bidatzen dizkigun egunero informazioen berri emango dugu. Kasu honetan atzo 10. greba eguna izan da Frantzian eta ja daroate bi hilabete eta piku grebak eta grebak eitzen eta datorren astean oso aste importantea izango da pentsio murrizketa edo pentsioen erreforma Macronek bultzatutako pentsio erreformaren aurkako mugimenduan. Eta bukatzeko gure ohiko kolaboratzaile izango dugu Bilbo hirian mikroetan Genofa Beroko Irigoin, bera argiako kasetaria da eta nola ez Euskal Herri kontinentala zein Frantzian gertatzen ari den mugimendu honen jarraipena egiten dabil eta bueno, oso eskarmentu handiko kasetaria eta baita militantea da Genofa eta bueno, zeurazki interesantea izango da beraien mugimenduaren inguruko hausnarketa. Orduan hori da nagaz eta beti ere 121 kriu musikaren laguntzarekin aurrera.
Egunon, Hasiko gara sindikal agendarekin, beti bezala gogoratzen dizuegu badagoela programara audioak bidaltzeko aukera, zuen intereseko deialdiak zabaltzeko, telefonoa 6-4-4-9-5-5-4 da, 6-4-4-9-5-5-4. Eta hau esan da, hasiko gara ja gaur eta datorren bi asteko deialdiak zabaltzen. Beti bezala, Bizkaiko Novaltia enpresako langileen greba daukagu, eta gaur 1345. eguna betetzen da Itzarmenduin baten alde. Nafarroara joan da Lamoreako HIM-ko langileak 112 egun daramatzate greban. Hau da, abenduaren 9-tik euren lan baldintzak hobetzeko, soldatak hobetzea, igande eta jaiegunetan irekitzaren aurkako neurriak hartzea, partzialtasuna murrizteko benetan lan egiten diren lanaldiak finkatzea helburu. Bizkaia mailan martxoaren 27-tik 30-ra greba egunak deitu dituzte anistasun funtzionala borrokan lelopean, gorabide den langileentzako lan baldintza duinen alde. Gaur goizeko 10:30 manifestazioa dago Bilbotik aterata San Mamesetik hain zuzen ere, eta bihar martxoaren 30-ean manifestazioa aterako da ordu berean, hau da 10:30 Diputaziotik. Gipuzkoara joan da astelenetik ere eta ostiralera arte 11:00 Groseko Gaez denda parean elkarreratzeak egingo dituzte Donostian, Gaezeko langileen lan baldintza duinen alde. Arabara joan da Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak Gasteizeko Legebiltzarraren aurrean kontzentrazio batera deitu du 11:30. Pobreziaren aurkako kriminalizazioaren aurka. Bermeon bihar Euskal Herriko Pentsionisten Mugimenduak antolatuta hitzaldi bat emango du gaur programan elkarrizketatuko dugun Jon Fanok, gaurko eta etorkizuneko pentsioak izenburuarekin. Arratsaldeko 7:00 izango da Kabitzen Bermeon. Eskubide Sozialen Kartak ongi etorri errefusiatuak ek eta hainbat eragilek kontzentrazioa deitu dute Bilbon Diputazioaren aurrean ostiral honetan martxoak 31 arratsaldeko 5:30. Inorez kale gorrian derecho a techo por una acogida digna derechos y viviendas lelopean. Ostiralean ere, martxoaren 31 ostalaritzako langileek mobilizazio egunei hasiera emango diote, Itzarmenduin baten alde. Ledesmatik abiatuta, somerara kalejira egongo da goizeko 12:00. Ostalaritza borrokan izeneko dinamika honetan, ostiralean hasita komentatu dugun bezala apirilaren 3 ere jarraipena emango zaio, hau da datorren asteko astelenean 12:00 Hotel Cartonen elkarreratzea egingo dute ordu batak laurden gutxiagotan. Aste artean, hau da apirilaren 4ean ostalaritzako langileek 12:00 Hotel Ilunionen 12:00 eta ordu batak laurden gutxiagotan hotela ba euskaldunan elkarreratzea egingo dute. Eta asteazkenean, hau da, apirilaren 5ean ordu berean 12:00 Hotel Barceló Hotel Barcelon elkarreratzea dago antolatuta eta ordu batak laurden gutxiagotan Hotel Esperia Bilbaun. Ostalaritzako langileak borrokara lelopean.
a la calle y de protestar cuando la masa hace caso omiso.
Eta amaitzeko elak alderdi politikoei dei egin die pentsioen erreformaren aurka egin dezaten. Euskal Herrian apirilaren lauan eta hogeian mobilizazio egunak deitu dituzte.
Se siente la boca calla cuando el político miente, el odio estalla, mirada disidente calle en llamas, llantos llenan canto, drama, plano se abre blanco.
Bueno, eta gure gaurko elkarrizketari heltzeko, gaur pentsioen inguruko monografikoa izango dugu Bilboria irratian, eta lehendabizi dekogu Jon Fano, telefonaren beste aldean, bera, Euskal Herriko pentsioenen mugimenduaren kidea da. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Bueno, bost urte daroa zue, astelenetik astelenera, 180 piku direla jada, edo 60, agian 170, zelako indarrekin zauzie, hainbeste urte borrokan ibili eta gero, indela gitxi Bilbon egin dozue barabaldi, aste osoko barabaldi eta manifestaldi bat, zelan zauzie?
Bueno, nahi kondo. Ikusita ja pasatu direla 5 urte, hasi ginenetik gure mobilizazioak egiten. Zaila azaltzea nola, hainbeste urte pasa ostean, nola momentuz mantentzen garen jotak Euskal Herriko pentsiodunak. Eta zergatik, badira arrazoi batzuk. Hasi ginenean, pentsatu genuen oso garritxoa zela, balazta bat jartzea, Madridetik zetozen gauzei. Hau da, orduko pentsioak bakarrik geratzen ziren igoera txiki batekin. 0,25. Igoera zeo zer esateagatik, ikusita inflazioa altuagoa zela, eta urte horietan guztietan pentsioen erosmen ahalmena gutxitzen ari zen. Orduan, hasi ginen helburu horrekin, baina gero urteotan zehar egon gara, behin eta berriz eskatzen pentsio guztiak eguneratu behar direla KPI-ren arabera. Eta batez ere guretzako, gure mugimenduarentzat oso garrantzitsua izan da eskatzea gutxien 1.080 euroko gutxinezko pentsio moduan. Ikusita zenba jende dagoen hemen Euskal Herrian ere pentsio hortik bera bizirena gehien bat emakumeak. Eta urte hauetan ere horrez gain, pentsioa defendetzez gain, beste gauza batzuk defendatu ditugu. Batez ere, dagokiguna osasungintzari buruz. Hau da, guretzako oso importantea da defendatzea osasun publikoa, eta batez ere, zahar egoitzean tan ematen diren kontuak. Horrezegatik guretzako azken 5 urteotan bi ardatz horiek oso garrantzitsuak esan dira. Eta nola aurkitzen garen 5 urte pasa ostean, nahiko indartsua. Gaur egun, astelenero, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta 75 herritan kontzentrazioak egiten jarraitzen dugu. Eta biltzen garenok, batez besteko, 5.000 inguru pentsiodun parte hartzen dugu konzentrazio horietan. Oh. Nola, parkatu, nahi badezu zu galdetu.
Eno, jarraitu, parkatu.
Orduan, azken 5 urteotan lortu duguna, gauza batzu lortu ditugu. Alde batetik, 2018 eta 2019 lortu genuen, pentsioak iotzea pizkat gainetik KPI-ren gainetik. Gero, balazta bat jarri denun, hori oso afamatua, bihurtu zena sinesgarritasun faktorea. Azken finean, aurrikusita zeon, baina ezen martxan jarri, eta arrazoia izan zen, ba, mugimenduen, pentsiodunen mugimenduen partetik, ba, behin eta berriz salatu genuen, eta ezen aplikatu. Eta beste aldetik ere lortu genuen, ba, pizkat hobetzea alargunen pentsioa. Baina, azken urteotan ze gertatu den, ba, inflazioa edo kapigen igoera oso altua izan dela. Eta antzinean beti, ba, urtearen hasieran ba, igoera txiki bat aplikatzen zizkiguten. Eta gero, behin ondo argituta nola geratzen zen KPI ba, urtearen amaieran, ba, ordun eguneratzen ziren gure pentsioak eta ordaintzen ziguten erretroaktiboa. Ze gertatu da azken bi urteotan, ba, inflazioa oso altua izan dela, batez ere 21ean eta 22ean, eta KPI aplikatu beharrean, ba, aplikatu ziguten bakarrikan euneko 5,3. Orduan, ba, azken bi urteotan izan ditugun galerak izugarrizkoak izan dira. Eta azken aldian zertan nola dauden gauzak eta ze arazo aurrean daukagu. Ba, azken aldian ba, adostu dutena gobernua eta Comisiones Obreras eta UGT-ren arteko akordioa.
Bai. Horri buruz nahi izan dutxu galdetu baita ere, Jon, baita, bueno, mugimendu honen ibilbide luzean, ba, gobernu aldaketa bat egonda Espainian, pentsioa reforma txikiak egon dira aurrek urtietan baita ere, eguneratzea, ba hori, ez, PP-k faktore de sostenibilidad edo iragarritako, o sea, garaian 0,5 hori ba, atxera utzi da, baina inflazioa altuaren ondorioz, ba, edo zeinan jarraitzen dozue pentsio erreala galtzen, azken urtean euneko 8,5 iragarri da, aurreko urteko batazbesteko inflazioarekin, eta oin dator, nik uste dut mugimendu honen bide gurutxe bat, ze Escriba ministroak, Unidas Podemos eta Comisiones eta UGT-ekin batera, ba, pentsio sistema erreformatzeko, ba, ba, neurri berri batzuk iragarri dituzte, batzuk zuen aldarrikapenekin bat datozenak, adibidez gutxieneko pentsioak igotzen jarraitzea, diru sarrerak igotzea, batez be iraunkortasuna, pentsioen iraunkortasuna bermatzeko diru sarreren igoerarekin izatea eta ez gastu murrizketarekin, beste 1,06 igoko da danon pentsioen kotizazioa, altuen pentsio altuen kotizazioa 1,1 igoko da, eta baita zuek sarritan aldarrikatu zuen pentsio gehiegizko pentsioen destopea iragarri da. Orduan, badakit ez dala zuen aldarrikapen guztiekin bat etortzen, baina zein da erreforma honetan, honen inguruan egiten duzuen balorazioa?
Ba, guretzako ematen ari diren aurrepausoak oso eskasak dira. Oso eskasak dira. Eta sakoneko arazoak, ba, pentsio inguruan, ez dute konpontze. Eta zein da guretzako datu kezkagarriena? Ba, aipatzen da publikoki gutxienezko pentsioak, ba, gora egin dutela eta bere erosmen ahalmena, ba, mantentzen dela. Baina zehatz mehatz azaltzeko gauzak. Adibidez, akordio horren arabera, aurten, ba, adibidez, pertsona batentzat, 75 urtekin edo gehiago, jubilatua izan da. Eta bizitzen bada, ardurapen ez dagoen eskontikedearekin. Bakarrikan geratuko saio pentsio moduan, aurten, 743 €. Eta beraien aurrezpen arabera, 2027 bere pentsioa kokatuko da 783 eurotan. Datu horreken nola esan daiteke gutxienezko pentsioak ba, bermatuta daudela, baimentzen dutela ba, nahiko ondo edo nahiko desente bizitzea. Hori horrek esen, ezin da esan. Esan. Eta hori da guretzako beste kausan artean kezkagarriena. Gu, dakizuenez, ja 2018an, hasi ginen eskatzen gutxienezko pentsio moduan 1.080 euro. Eta orduz geroztik, hainbeste urte pasagoztean, eta hainbeste urte ikusita zen motako infrakzioa kapiren igoera izan dugun, nola esan daiteke ba, pentsio horiek, gutxienezko pentsio horiek, ba, onak direla, edo. Orduan, guretzako, ba, datu horiek ikusita, ezin dugu onartu, ezin dugu esan, ba, aurrera koia dela akordio hori. Eta akordio hori normalean onartuko da ba, urreko asteotan diputatuen kongresuan. Orduan, guretzako, ikusita, antzinako reforma oso atzerakoia zirena ez dira konpondu. Eta arazoak geneuzkan, ba, bere horretan mantetzen dira. Eta konpondu beharrean, ba, erreforma honekin, senduto egiten dira orduko erreforma atzerakoia. Eta beste aldetik, eman diren hobekuntzak, ba, oso eskasak dira. Horrezegatik, ba, gu ez gaude ados, ez dugu ondo ikusten ba, erreforma hori, eta horrezegatik, ba, behin eta berriz kritikatzen ari gara ba, erreforma horretan jasotzen dena.
Bai, horri buruz bebai, zehaztapen bat eskatuko nizuke, bueno, ziurazki bai. Irakurri dozu Mikel de la Fuente bai. Zure lagunak biento zurren idatzitako artikuloa, ez? Ni mejora bai. Generalizada, ni ausencia de recortes, apurtxu bai. Bete lan erreforman bebai gertatu zan bezala, ez? Daueneko aurrera penak egon arren, aurreko epe bat fasean egon dizen murrizketak ez direla atxera egiten, ez? Eta horren inguruan, interesantea da, aipatzen dozun hori, baina zuen aldarrikapen bueno, gehien entzuten dana, 1.080 euroko gutxieneko berme hori, oindela bost urtetik eskatzen dozuena, galdera bat, 1.080 euroko danontzako, 1.080 gutxieneko pentsioaren aldarrikapenen baitan, sartzen da baita, adibidez, autonomo eta enpresari txikien kotizazioen baitan egon dizenak, baita beste diru sarrerak dituztenak errentistak eta abar, edo bakarrik beste diru sarrera barik pentsioa bakarrik duten entzako?
Hombre, alako zehatzetan ez gara sartu. Orokorrean, ba, eskatzen dugu, batez ere, ba, jubilatu entzat, edo pensionistak pentsio kontributiboak jasotzen dutenentzat eskatzen dugu gutxienez 1.080 euro. Eta data hori aterata dago ba karta sozial Europako karta sozialaren errekomendazioen arabera. Datu bat emateagatik, adibidez. Ban, errekomendazio horietan jasotzen da esto gutxienezko soldata ba lanbide arteko gutxienezko soldata izan behar dela erdiko soldataren 160 eta ere jasotzen dute gutxienezko pentsioak behintzak izan behar dira lanbide arteko gutxieneko pentsio soldataren Kontuan izan da, irizpide horiek eta aplikatuta gaurko errealitateari Euskal Autonomi Erkidegoan, ba, lanbide arteko gutxienezko soldata izan behar zen 1.666 euro. euro. Eta gutxienezko pentsioa izan behar zen 1,230 euro. Ikusten dugunean, ba, gu nahiko errealistak, nahiko, eta ikusita, zegoeran bizigaren, ba, eskatu beharrean, ba, alako kantidadeak, eskatzen duguna gutxienez, gaur egun, 1,080 euro gutxienezko pentsio moduan. Eta ikusten dugunez, planteatzen diren gutxienezko pentsio hain bajuak direnak, ordun pentsatzen dugu ez dagoela inolako justifikaziorik, ba ez esateko, ba gure errebindikazioa. Horrezegatik, ba, guretzako oso oso importantea, jendearen aurrean, jubilatuen aurrean, gizarte osoaren aurrean nola dauden gauzak errealitatean. Eta ez konformatzea, ba, ikusten dutenekin telebistan edo titular handitan.
Ondor, oso interesantea, aipatzen dozuna, Jon, batez be hori ez, Euskal Herriko bataz besteko soldatekin bat etorriko zan gutxieneko soldata bat, zenik dakidala, bai. Espainiako bataz besteko soldatarekin bat dator orain 1,080 gutxieneko soldata, eta beste eztabaida bat, nik suposatzen dut pentsionisten mugimenduan bebai eztabaidatzen dana, pentsio propioak edo bentset Euskal Herriko kudeak eta propioa egiterakoan, ba, 1,080 irarte osagarri moduan planteatu alko zala Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernutik. Baina dozenean ondo ulertu badut, 1,080 gutxienekoa da, pentsio kontributuen txako, eta orduan ez kontributuen txako eta alargunen txako zelako gutxienekoa esarriako zan.
Alargunen txako ere bai.
Alargunen txako ere bai.
Zalantzarik gabe. Beste kasu bereziak dira, ba, jasotzen dutenek, ba, pentsio ez kontributiboa. Hor ematen diren, ba, egoera oso desberdinak, orduan, ba, horretan ez gara inoz sartu nola bideratu, ba, hobetzeko, ba, pentsio horiek ere.
Eta edozeinan orduan, largunentzako eta kontributibentzako 1,080 hori bermatzeko, eta sistemaren iraunkortasuna, iraunkortasun sozial bat, iraunkortasun aurrerakoi bat, iraunkortasun duin bat bermatzeko, orduan beharrezkoa izango zen diru sarrerak, kotizazioak edo erreforma igotzea diru sarrerak eta batez be gehien kotizatzen dauenen diru sarrerak oraindik gehiago igotzea, hori agian izanako zen bidea.
Bai, zalantzarik gabe. Zentzu hortan, ba, goraipatzen dugu eman diren pauso txikiak. Ba, bermatzeko edo diru sarrerak, ba, sartzeko gizarte segurantzaren kutxan. Baina ematen ari diren neurriak oso eskasak dira. Eta nahi badugu funtzean, ba, bermatzea gizarte segurantzaren kutxa, ba, enplegu eta soldata duinagoak, ba, lortu behar dira. Horrela, ba, posible izango zen diru sarrerak gehiago sartzea eta horrela, ba, gizarte segurantzaren berme, ba, garantizatzea. Guretzako, ba, horrezagatik behin eta berriz, gure mugimenduan argi eta garbi esan dugu, planteatu dugu, ba, nahi badegu bermatzea etorkizuneko, ba, pentsioak eta gizarte segurantzaren kutxa, ba, garatu behar direla, ba, lanpostu berriak, soldata berriak, baina kalitatezkoak eta duinak. Eta zentzu hortan, ba, guretzako oso importantea da, batez ere, ba, neurrirek hartzea, batez ere begiratzen, ba, gazteei, emakumei eta bar. Eta horrela bakarrikan, azken zinean, bermatuko da, ba, planteatzen duguna. Eta zurek, aipatu didazu, ba, Gasteizko eta Iruñako gobernuen kontua. Ikusita, nola dauden Madrilen edo estatuan gauzak, gu pentsatzen dugu eta esaten dugu, ba, hemen, Hego Euskal Herrian, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Nafarroan, ba, badaukagu gaitasun ekonomikoa, gaitasun kompetentziala. Ba, inolako arazorik gabe, gutxienezko pentsioak 1.080 eurora osatzeko. Falta dena da borondate politikoa, borondate politikoa. Eta hori da, ba, gu faltan botatzen duguna, ba, Gasteizko gobernuan eta Iruñako gobernuan. Eta horrezegatik esaten diegu, ma, Madrilen ez dugu lortzen bitartean gutxienezko pentsioak 1.080 euroan, gutxienez zuek gobernuak hemen Hego Euskal Herria badaukazue gaitasuna ekonomikoki, politikoki, kompetentzialki, ba, osatzeko gutxinezko pentsia 1.080 eurora.
Oso ondo, eta bukatzeko eta harintxu, ze denbora bari geratu gara, Jon, atxoko bai. Frantziako 10. mobilizazio eta greba eguna egondala, 13.000 pertsona Baiona, milioika Frantzian, zelan ikusten duzu ondoan, Euskal Herrian bertan eta aratago Frantzian bai. Baita ere dagoen mugimendua?
Ba, guretzako oso importantea da estatu frantsesean gertatzen dena. Han azken finean, ba, jokatzen dena, eragin handia izango du Europa osoan, estatu espainolean ere. Eta han planteatzen dena, ba, ez da hain txarra hemengoa baino, ba, haientzat, atzerapen handia da, ba, lusatzea 62 hortetik urtetik 64 urtera, ba, jubilazio pasatzea. Eta aldi berean pasatzea pentsio osoa lortzeko, ba, 43 urte kotizazioa eukitzea. Ba, ordun, ba, guretzako ematen ari den estatu frantsesean oso importantea. Eta horrezegatik gu babesten dugu, babesa ematen diogu, present egoten gara, ba, gure partetik, Euskarariko pentsiodunen mugimenduaren partetik, ordezkaritza zabal bat parte hartzen ari da Baionan egiten ari diren manifestazioetan, eta gure lagunak ere, batez ere Oiartzun, Irunen, Hondarrabian bizi direna, behin eta berriz, ba, hurbiltzen ari dira Hendaiara, ba, biltzeko hango pentsiodunekin eta elkarrekin, ba, ekitaldi batzuk, ba, amankomunean garatzeko. Zer txu hortan, ba, guretzako, ba, gure babesa, gure errespetua, gure ez dakit nola esan, bideratzen diegu, estatu frantseseko langile, emakume, gaztei guztiai, eta batez ere, ba, behin eta berriz esaten diegu, gure lagunak, gure lagunei, ba, iparraldekoei, ba, gurekin kontezakete edo zein gauza egiteko.
Ederki, ba, Jon Fano, Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduaren kidea, esker mile, Bilbo Hiria Irratiko entzuleentzako, ba, zuren hausnarketak eta zuen aldarrikapenak azaltzagaitik, eta, bueno, urrengo bater arte, eta eutxi borrokari.
Zuei, agur.
Siempre haciendo
Bueno, ba, izan dugu hemen Lapoiaren Los Jubilados diskoko Los Riñones abestia, eta orain ekingo diogu ba, Jon Bernati elkarrizketa. Ba, dakigunez, Frantziar Estatuan pentsio erreforma gaitzesteko mugimendu sozial indartsua garatzen ari da. Atzo 10. greba eguna izan genuen, eta 2000 manifestari irten ziren kaleko manifestazioetara. Euskal Herrian 13.000 izan ziren Baionako karriketan, eta Miarritzeko aireportua blokeatu ere egin dute ekintzaileek. Azken asteetako ekonomia blokeatzeko joera hau aurrera jarraitu du, ezta? Eta etengabeko gaueko manifestazioak argizusiekin egiten diren bitartean, istiluak, errepresio bortitza, aldarrikapen berrietako mobilizazioak, hau da testu ingurua. Eta Jon Bernat, urtarriletik dabiltza Frantziar Estatuan eta baita Ipar Euskal Herrian borroka. Egingo zeniguke gaurko egungo egoerako laburpentzoa edo?
Bueno, badau mugimendu hau Frantziako tipiko topikoa dan izaera bat, gehi berrikuntza batzuk, ez? Tipikoa da, hori greba orokor indartsuak egiteko gaitasuna dagoela Frantzian, ez? Naiz eta sindikatu afiliazio gitxien duen Europako herrialdea izan, no? Hori klase autonomia moduan edo batzutan aztertua izaten dela, ez? Jendea ez dago afiliatuta sindikatuetan, baina sindikatu batasuna dela medio, afiliatua ez dagoen enbeste jende, batez begazteak, prekario edo sindikatu gutxiko sektoretako langileak, emakume feministak, ekologistak eta bar, batzen direla mobilizatetara, eta greba orokor potenteak egiten dira, ez? Gurean ez bezala, eta diote Euskal Herrian, greba orokorrak sarriagotan egiten dugu Espainian baino, eta Zimbabuen baino baita ere, baina dozeinan beti izaten dira egun puntualetako grebak, ez? Kasu honetan Frantziakoak errekonduktibleak izaten dira, hau da, egun batean greba orokorra egiten da, sindikatu guztien arteko deialdiari jarraituz, manifestazio handiak, eta gero asamblea orokorrak tokian tokikoak, eta gero Parisera nazio mailako intersindikala, hau da, sindikatu guztien batuketa, erabakitzen da, urrengo egunetako grebak edo mobilizazioari deitzea edo ez, gobernua mugitu bada edo ez ikusita. Ez? Kasu honetan, mugimendu hau, Inez, esan duzun bezala, urtarriaren 19 hasi zalan lehenengo greba orokorreguna, eta atzo, martxoaren 28, 10. izan da. Ez? Eta hor, gora beraekin, baina bueno, topea, martxoak 7 eta martxoaren 23 izan zen, 3.500.000 pertsona kalean egon zirela, eta atzo 2.000.000 egon zirela. Hori esan like, bueno, jeitsi da. Hombre, eskez da erraza, hainbeste eta hainbeste greba orokor eginda, jendearen tentsioa eta mobilizazioak lortzea. Edo zeinean, egungo egoera da mobilizazioa jarraitzen dela, eta badauela baita ere erreforma, pentsioak murrizteko erreforma honen aurkako irmotasuna sindikatua eta mugimendu sozialaren aldetik garaipena lortzeko.
Bai, eta zein izan da zehazki Macronen erreforma eta zergatik ez du oraindik sindikatuen arteko batasuna eta mobilizazio orokorra baretzeko ezer egin?
Sarritan, eta bueno, gurentzulek ziur, azken egunetan, aparte zua eta istiluak eta poliziaen errepresioa, ikusten da bizela, erreformaren apurtxo beta, titulua, dala, pentsioa eskuratzeko adina, 62 urteetatik, 64 urtera igarotzen dala. Askoz gitxiago aipatzen ari da, erreformaren dagoen bigarren osaga oso importante bada, pentsio osoa eskuratzeko kotizatu beharreko urteak 42-tik 43-ra pasatzen dela. Eta hori, gurea baina askoz gehiago da, segurean, kasu honetan, Espainiako pentsio sisteman baitan gauzen Euskal Herritarrona, bada, 37 urte pentsio osoa eskuratzeko. Ze desberdintasun dago, kasu honetan, haiek arinago jubilatu aldira, beti ere, 20 urtegaz, kasu honetan 19 urtegaz hasi badira lanean. Eta hori noren kalterako da? Kasu honetan Frantziako epeluzeko kotizazio beharra, baina gu baino arinago jubilatzeko gaitasuna duen sistema horretan, noren kaltera dako batez be reforma hau 62tik 64ra kotizazioa adina luzatxearena. Ba, batez be harin gazte azten dizenen lanean txako erreforma. Edo zeinean, universitatera joan bazara, masterrain badozu, eta 23, 24, 25 urte gazera, benetan denbora osoan lanean, ez zara inoiz, ez da 62, ez da 64 urte gaz jubilatuko. Gurean ez bezala, kasu honetan, gure sistema errazagoa da ikasketa luzeak egin duten entzako, beste langilea, ikasketa bako langileen jubilazio adina, parekideagoa izate. Orduan nor da kaltetuena kasu honetan? Ba, harin hasten da bizena lanean, hau da langile kualifikazio, bueno, edo bentset formakuntza maila gutxiagoko langileak eta sarriagotan bebaik soldata basuagoak eta ibilbide intermitenteagoak edo prekarioak izaten duten. Entzat, edo zeinean, lan erreforma hau iragarri zenetik, abenduaren amaieratik, sindikatuek bere aurkakotasuna aurkeztu zuten, sindikatu batasuna lortu zen hasieratik, kasu honetan Frantzian sarritan lortzen dan garai batean ziren 5, gaur egun ja 8 sindikatuen arteko batasuna greba orokor egun bateratuak egiteko. Orduan, zer gertatzen ari da? Ba, kasu honetan sindikatu batasun hori austeko ez dauela egiten ezer gobernua, sarritan adibidez sindikatu importanteena da eta moderatua dan CFDT, Demokristaua edo Demokristaua dan sindikatu tradizio autogestionarioa, baina kristau baseetatik datorren sindikatu moderatua da CFDT, sarritan bloke unitario batasun bloke hauetan austura sustatzen dauen egiten da konsesioak egiten da benean gobernua. Baina ze, eske gobernua ez da bil konsesioak egiten ari eta tinko mantentzen da bere reformaren inflexibiletasun oso. Orduan horrek batasun sindikalare areagotzen da eta paradoxikoki moderatuena dan sindikatu hau dala aserretuena dagoena eta mobilizazio berriak egiteko borondate gehien dakoiena. Sarritan jaten da baita ere sindikatu hau alderdi sozialistarekin harremanak izan eta gaur egun alderdi sozialista oposizio blokean edo nupsean edo bueno, batasun berriko esker ekologista eta sozialaren blokean egonda alderdi sozialista. Orduan, bueno, faktore legegileak, faktore soziopolitikoak eta faktore politikoak alderdienak eta oposizioa bebai areagotu da azken astean, ze erreforma Asamblea Nazionalean boskatu barik onartu da, hau da, aplikatu da 49.3 artikulu bat orain danok ezagutzen duguna dela, gehiengoa izan barik parlamentuan aprobatu alda erreforma bat presidentaren erabakiz. Orduan hori, karo, orduan soaz asambladaren burujabetasunaren aurka eta aplikatu da diputatuen boto barik. Orduan, bueno, horrek bebai autoritarismoaren gorakada bat ikusten ari da eta kasu honetan autoritarismo gegilera eta kale errepresioa batera etortzen ari dira ikusten gabiz.
Bai, ematen du blokeoa dela hartu duten bidea, ez? Eta aurreko urteetako mugimenduetan hasi zen borroka taktika edo ba erradikalizatzen hasi dela oraingoan.
Ba, hau adibidez bai da berrikuntza bat, ez mugimendu honetakoa, baina azken urteetan Frantziako mugimendu soziala, sindikatuak, gehi talde kolektibo eta batez be adibidez asko bebai gazte eta baita anarkismotik, mugimendu libertariotik eta ekologismo erradikaletatik datorren jende asko mobilizatzen dabilela eta taktika anistasun bat ikusten ari gabiz, sarriagotan sindikatu moderatuek ba gure dauena da mobilizazio masiboak egitea eta jendea ba manifestan lasai joatea, baina gero eta gehiago baita CGT sindikatu historikoki komunista dan sindikatua, baita gazte mugimenduetatik, ikasle mugimenduetatik baita ere ikusten gabizen azken hamarkada honetan taktika erradikalizazio bat. 2010ean hasi izan RFN-erian blokeoa, CGT-ek sustatutakoa, Frantzia osoa petrolio barik utzi izan, hau bai aurreko pentsio erreformaren aurka, kaso hartan 60 urtetik 62 urtera igaro zan adina, eta gero eta gehiago, gero ikusi genuen Nuit Debout, apurtxo bete Frantziako maiatzak ama 15M modu maiatzak M-15 moduko bat, kasu honetan rotonda, plazak blokeatzea, ba, jendea pasatxerakoan eta ba, kaleak jendez beteta egotea, eta bueno, gero jaka horiak bere errotondak blokeatzeko Frantzia osoan esdatu zen, eta oso erradikale izan da baita, manifa oso bortitzak eginda, eta represioan itzeko mugimendua, jendea izan, mutilatu asko geratu ziren jaka horiekin. Orain ikusten gabizena da, taktika honen erradikalizazio bat, zeren ja gaur ez da, bakarrik ez dira izaten klasikoak diren trenak, errefineriak, edo baita portuak, portuko langileak bebai blokeo gaitasun handikoak direla, eta ondorio eraginkorrak izaten ditu blokeo horiek, baina aeroportuak, portuak eta trenak aratago, gaur egun, eta refineriak aratago, gaur egun gabizena bidez, zabor biltegitako greba luzeak egiten ari dira, hau da, beba iriak zaborrez beteta egotea baita grebaren erradikalizazio bat suposatzen du, eta gero blokeoa baita ere gaueko manifestaldietan luzatzen ari da, zu antortza, ez esan du, argizuziekin egiten ari den manifestaldiak, hau da, sua izaten ari da mugimenduaren simboloa, eta talka etengabea gertatzen ari da poliziarekin, hau da, mugimenduaren gorputza jartzeko gaitasuna bebai, eta blokeoa hori ez da bakarrik izaten ari azpiegituretan, baita hirietan, eta polizia blokeatzeko gaitasuna, kasu honetan, talka zuzeneko borrokak, kale borrokak egoten ari dira, eta horrek eragin deu baita nazioarteko irudiak eta Frantziako kaos egoera hori Macronek sortutakoa bere inflexibilitatea eta bere herriaren aurkako erreforma honen bidez.
Bai, eta ematen du datorren astea garrantzitsua izango dela garaipena lortzeko, edo zein da zure iragarpena?
Ba hori, atxo gabaz, egona zain apurtxu bet, eta gure Oksitaniako laguna regizeri ba idazten, aber, hasian aipatuko modukoa, grebak errekonduktibleak direla Frantzian, hori zen nahi deu, egiten direla asanbladak egunaren amaieran, eta atxo gabaz, intersindikala bere komunikatuta atarazan, esaten urrengo greba datorren astean dela apirilaren 6an, eta duan Elizabeth Borne, lehen ministroa, agertu da komunikabideetan urgentziazko izkaintza bat rusatzen sindikatuei negoziazio maira joateko astelen edo martitzenean. Orduan, badakigu horrelako bileratan kontzesioak egiteko joera egoten dela, eta ikusiko dugu datorren eguneko, apirilak zei guztu, datorren eguneko greba egiten dan alabez. Edo zeinean, adibidez, kale zabor biltzaileak Parisen greba eten dute, ikusteko astelen eta martitzen erartin, ikusten dut hori be Pariseko batez be burgesia, baina baita auzo langileetan sortuko daue apurde deskongestio moduko bat, eta agian presioa gobernuarekiko berriro greba hori esazteko, ze zabor grebak oso molestoak izaten dira, kasu honetan zaborrez betetako hiriak beta eta zaborrak sua hartzeko joera ikusita baita ere, ba edo zeinean grebak erradikalizatzeko gaitasuna handia. Edo zeinean errefineriako sindikatuek bereziki CGT-en gidaritzapean errefinerien greba jarraitzeko erabaki hartu deu, astelen edo martitzeneko negoziazioa ze emaitzak ematen dituen ikustearen zain. Orduan, bueno, nire iragarpena da argi eta garbi, gobernua atxera botatzen ez baduela bere erreformaren zentzu importanteena dela adin luzapen hori, ez dela egongo batasun sindikala austeko gaitasunik, eta orduan greba jarrituko deu, edo zeinean greba hori badekola bebai kalte ekonomiko eta sozial larriak, eta nik uste dut importantea dela egotea urrengo egunetan, ba Frantziarekiko elkartasun mezuak, adibidez, kasu honetan oin Jon Fanok esan digun bezala, Euskal Herriko pentsiodunen mugimendutik ba joaten ari direla, eta hori uste dut oso importantea da, bereziki Gipuzkoako pentsiodunen antolatutako pentsiodunen eta orokorrean pentsiodun edo ez pentsiodunen hiritar joatea Hendaiatik gora, eta bereziki Baionako manifestaldietara, orain Genofa kontatuko digun bezala, zelako gaitasuna dago Euskal Herrian baita ere pentsio duinen alde borroka egiteko.
Bueno, mila esker, Jon Bernat, hori, gurekin zure ikuspuntua partekatzeagatik, eta ikusiko dugu datorren asteetan, ea zer gertatzen den Frantziar estatuan.
Just te demande si tu es une bête féroce ou bien un saint. Mais tu es l'un et l'autre, et tellement de choses encore. Tu es infiniment nombreux. Celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les autres ensemble. Trompe-toi, sois imprudent, tout n'est pas fragile. N'attends rien que de toi, parce que tu es sacré, parce que tu es en vie, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être.
Passe tes bras autour de mon cou si tu veux. Pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan. Tu te souviens? Tu te souviens? Tu nous entends le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on avait rien vu? Surprise, connard! Tu nous entends la honte? Tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir. On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous entends la tristesse, tu nous entends? Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et aller niquer ta race. Félicitations, bravo! Tu nous entends la mort, tu nous entends? Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur, tu peux tirer tout ce que tu veux. On avance quand même, tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner. Tout ça, c'est fini!
Bueno, izan dugu hemen Blizzard abestia Feueren taldearena, eta orain telefonoaren beste aldean Genofa Beroko Irigoin daukagu, Argiako kazetaria eta militantea. Egunon, Genofa?
Bai, egunon zuri.
Egunon, eta hori, jarraipena egin duena, ba, Frantziar Estatuan egon den mugimenduarena, edo Argian idatzi zuen martxoaren 23an artikulu bat, baina handikona ba 10. greba eguna izan dugu. Eta hori, entzun dugu, ez, Frantziar Estatuan manifestarien partetik ba blokeoak, barrikadak, argi zuziak eta bar ba egon direla. Ipar Euskal Herrira ere heldu da haserre hau, eta eguno hauetan jarraitu egin du.
Beraz, bo ASGEA hor da aspaldi, lehen manifak urtarrilean egin ziren eta atzo izan zen 10. greba eguna. Beraz, ASGEA aspalditik entzuten da oraia kajiketatik, eta egia da intzineko astean beste forma bat edo hartu zuela, edo bo, jende asko egon zen Baionako kajiketan, 24.000 kondatu zituzten antolatzaileak, poliziak biztan da gutxiago, eta manifa ongi pasa zen, betiko modura, eta gero bukaeran egon ziren olako Baionetorriak polizia eta manifestari batzuen artean, eta ahi batzu botatuak, gaz negargarria botazuen poliziak dain baino gehiagotan, atxilotuak ere egon ziren 9. Beraz, bai, aintzineko astean, senditu zela ASG-ak egin zuela ozka bat gorago edo, eta hori lotua da azken finean gobernuaren jajerari, ze bere jajeran segitzen du tinko, ez duen zuten ASG-a, eta ba normala den bezala, ba ASG-az baden zuten, ba tonua igotzen da, eta hori gertatu zen, gero egia da ezan duzun bezala, atzo amargarren greba eguna zela, beraz behitz izan ziren manifestazioak, blokeoak, Frantziako eta Ipar Euskal Herriko leku desberdinetan, adibidez Miarritzeko aireportua blokeatu zuten atzo goizean, eunta berroita mar bat egitarrek. Eta atzo, ba, aurreko asteari konparatuz, edo jende pixka bat gutxo aterazen kaletara, eta bai honan asteko ba, bukaera ere nahiko lasaia eraman zen, edo etzen izan errepresiorik, atxiloturik, eta manifestarien partetik ere ba, lasai bukatu zen. Beraz, ikustekoa da zebilakaera ukanen duen, datorren astean bada maika garen greba eguna, aste artean, egiro ere sindikatzen deitzen dutena, eta ikustekoa da, blokeoek segitzen dute, Frantzia mailan badira petrolio findegiak blokeatuak, zabor biltzaile batzuk ere greban segitzen dute, garraioetan ere oraindik blokeoak sendi dira, beraz mugimendua oraindik azkar da, naiz eta ba, erreforma bozkatu zuten, janai beraz erreforma bozkatua da, eta pentsazitekean edo gobernuak pentsatzen alko zuen jendea txangeratuko zela, baina agertzen ari dena da, naiz eta erreforma pasa, ba, jendea orain ikasege dela, eta jendeak nahi duela segitu mobilizatzen, ba, erreforma atzeraiteko esperantzarekin.
Bai, eta gobernuaren errepresioaren inguruan edo ari garenean, asko komentatzen da, ez, 49.3 artikulua edo. Eta honen inguruan zer esan edo konta dezakezu, zer nolako eragina dauka?
Bai, beraz 49.3 artikulua konstituziokoa hori parlamentuan eramaten da. Da hori esker gobernuak pasa dezake lege bat bozketarik gabe. Bai. Eta erreformarekin hori da pasatu. Eta horrek ASG-a puztu du, zeren badu orain hilabeteak jendeak erraten duela, ez duela erreformar hori nahi, milioika jende badela kaleetan, ASG-a sentitzen dela, sindikatu guztiak elkarturik direla, eta hori batzen amabi urtetzela gertatu, ZFDT sindikatua ere bohokan da, ZFDT izan daiteke agian Frantziako sindikatuen artean edo erreformistena edo nolazbait, baina aldiuntan segitzen du bestean mugimendua eta tinko segitzen du eta bere hitza edo da ba, erretreta adina 64 urtetan ez dugu nahi eta beraz erretreta erreforma hori ez dugu nahi eta hori hortik ez da muitzen. Eta orduan orduan ASG-a eta determinazio hori bada, baina hala ere gobernuak egin du autua 49.3 artikuluaren erabiltzekoa. Hau da, bozketarik gabe pasatu erreforma hori. Orduan, horrek sekulako ASG-a eragindu, eta noiz nunbait, hor da sentitu ba, kaleko presentziak edo ozka bat gorago induela, 49.3 artikulua pasa duenean edo horren behi eman duelarik lehen ministroak, Elizabeth Bornek, ba, bere ala basuak pizudiak ahiketan eta barrikadak montatu dira, eta janezake hor duz geroztik ba, ozkabak gorago induela mugimenduak edo borroka estrategiaz edo aldatu duela. Hori, eta orduan 49.3 artikulua pasatza izan zen zentzura mozio bat aurkeztua. Bueno, bi, bat eskuin mutujak, baina eskuin mutujekoak ez diren beste diputatuek ez zuten horren alde bozkatu, baina beste bat izan da LIOT taldekoak, LIOT da Frantziako parlamentuan zentroan den talde bat, badira zentro ezkerrekoak, zentro eskuinekoak, hotxan iztasun bat biltzen du, eta haiek bozkatu, haiek aurkezturiko zentsura mozioari, ba sostengoa erakutsi zieten eskuin muturrekoek, ezkerrekoek eta zentroko batzuek eta eskuineko batzuek. Horrek ezan nahi du, ba 287 boto behar zituztela gobernua erorarazteko eta lortu zituztela 378. Hau da, 9 botoren gatik etzen erori gobernua. Horrek erakusten du bi gauza, batetik ba Macron bakarrik dela, gerozta bakartuago, eta bi, seitzen duela mespritsuarekin edo berean tinko. Zeren, bozketarik gabe pasadu erreforma, zentsura mozioa 9 botoen gatik ez da babestua izan, edo ez du gehiengoa lortu, eta hala ere, horren biharamunean Macronek hitzartu zuenean, erran zuen, ba, bide demokratikoak aintzina segitzen zuela, eta orduan, ez du minimoki atzera egin, edo kontuan hartu kaleko atxegea, hori guztia ez du egin, eta boto bozkatu ez izana, orduan, bai, egia da Macronen mespretxo hori begibistakoa gelditzen ari dela, eta jendeak ezin duela gehiago, edo jendea atxegera zinezen ditena hori kajiketan. Orduan ikustekoa, gero gauk agertu dira beste elementu bat agertu da, edo badirudi lehen ministroak itzordu bat proposatzen diela sindikatuei datorren aste hasierako. Orduan mobilizazioak segitzen du, eta orduan horren eraginez sentitu dira beharturik ba, minimoki elkarrizketa bat abiatzeko, zaurain artea jasgutie gonda. Orduan sindikatuak joanen dira, itzordura, baina argi utzi dute eta ZDTkoak argi utzi du, beraz, erreformistena dena beraz, ba, 64 urtean baldintza hori ez baldin bada ez da bai datzen al, edo ez baldin bada hitz egiten al hori buruz, ba, aterako direla bilera gelatik. Beraz, ikustekoa nola pasako den, datorren asteko itzordu hori.
Bai, hori, zuko komentatzen duzu ere artikuluan nola ba Macronen jarrera entzungor hau ez da eta ematen du ba horrela jarraituko duela. Eta sindikatuei ba dagokionez hori zuk 23an esan zenuen ba baturik jarraitzen zutela, baina ikusteke zela zer nolako segida ba emango dioten mugimenduari. Zuk zer nolako iragarpenak edo dituzu ba gerora begira edo bai datorren asteetara begira batez ere.
Bai, ba ikustekoa asteleneko bilkura horrek zer emanen duen batetik, sindikatuek ze posturarekin joanen diren eta ea lortzen duten mantentzen haien arteko elkarlana, hori importantea da, ikusiko da datorren asteko bileren biharamuna nolakoa izango den. Pertsonalki ez dut uste gobernuak atzera ingo duenik, erreformaken duko duenik. Berez posible nitaik ez ebegiatzen denean Frantziako mugimendu sozialen historiari edo azkena litzateke 2006an izan pasatzen gobernuak CPE zen gazteiz zuzen dutako kontratu bat izki prekarioa eta fleksibilitatean ba muturreko joera bat bideratzen zuena, lege horren kontra ikasleak mugitu ziren, Frantziako unibertsitate ia denak greban ziren, blokeaturik aste-aste, hala ere pasa zuten legea, mugimenduak segitu zuen, eta ondotik ba, gobernua behartua izan zen legea kentzea edo atzera egin zuen. Orduan, berez posible da, ez da legea pasa duelako, ba dena ina dela. Baina horretarako behar da minimoki ba, gobernuaren partetik entzuteko gaitasun bat, eta hori Macronen gobernuak ez du, eta ez dut uste ukanen duenik, orduan ikustekoa da. Eta gero mugimenduak nola segituko duen, orain arte ari dira sindikatore ditzen dute greba egun bat astero gutxi gora bera, eta egia da horrek egunean impacto bat badu, blokeatzen du doi bat, baina blokeo orokor bat ez du eragiten. Orduan jendeak bakigu diruz asko gaizki direla ere, beraz ea noiz arte egiten alko duten hola greba egun bat astero, hori ere ikustekoa da. bojoka molde ezberdinen autua, bauri, kale bojokarena eta hori ere ikustekoa da, zeren parean egepresua ikaragarri bortitza da, frantzian, eta ez zinut aipatu gabe utzi, nahiz eta egepresen egeformari ez lotua, baina aste buruntan zentzolinen izan dira, ba, milaka jende manifestatzen laburantza industrialaren megaproiektuak diren, megabazin deitzen diren ura egeser ba ikaragarri horien eraikuntzaren kontra. Poliziak babestu du zulo hori, etzen ezer hausteko, etzen ezer zuz hausatzeko, etzen ezer zulo bat bakarrik, baina poliziak bat ziren milaka, eta sekulako bortizkeria bideratu dute, behirun kolpatua dira, eta badira bi bizia eta eriotzaren artean oraindik koman, eta ez dakiguze agian hilko dira. Orduan, sekulakoa da bortizkeria, gobernua zentzulinari buruz gezujetan ari da, batetik ejatzen du gejako armak ez dituztela erabili, baina giza eskubidean liga eta kazetariak eta anegon dira, eta badira arma batzuk, ba, gerlako armen egeperteuri hortan sartzen direnak, legetik, beraz egon dira, beraz gezuja ejatzen du gobernuak, eta bestetik ari dira hasieratik ejatzen sokogiak edo medikuak edo ba, sartzeko aukera zutela. Eta atzo gauean Mediapart eta Le Monde komunikabideak plazaratu dute dei bat, grabatua izan dena, ba, bertan zen ba, laguntzaile baten artekoa eta sokogien artekoa, eta non agertzen den sokogikoak ejaten ba, manua ukantzutela gunera ez joateko. Beraz, hori da kontua, hor da nolako egipresioa denean ere zaila da, zaila da segitza, eta agian atzo gutxiago sentitu zen, eta pentsatzen dut aste buruaren eragina ere badela, zeren aski ikusgarriak eta beldurgarriak dira ba, zentzulineko irudiak eta momentuak. Beraz, hainitz elementu badira kontuan hartzekoak ikusteko gerora ba, ze bilakatuko den mugimendu hori, eta lortuko ote den egeforma atzera itea ikusiko da. Beraz, asteleneko bilera, astelen edo asteartekoaren arabera ikusiko ze segida ematen duten sindikatuek, egitarrek ere ikasleek, egitarrek ikusiko nolako segida ematen duten blokeoei eta grebaren deiari, eta gero ba, gobernuak ikusiko zen nolako proposamen egiten duen badatorren asteko bilera hortan. Eta ikustekoa da, zerantzunik.
Ba, bai. Ba, eskerrik asko zure ikuspuntua gurekin partekatzeagatik, eta ba, hori Ipar Euskal Herriko eta Frantziar Estatuko ba, egoeraz, eta ba, hori, ba, errepresioaren aurrean, ba, indar asko zuentzako Ego Euskal Herritik.
Bai, esker.
Bai.
Anongia, ja.
Bai, zuri, eskerrik asko.
Begiratzeko modu bat laguntzarrekin, kantatzeko modu bat honman eguzkia aratzeko modu bat itxaroten jakiteko modu bat. Ukitzeko modu bat, azalak irakurtzeko modu bat, ego aizea usaitzeko modu bat.
Bueno, ba, zarregia, txikiegia, agian Mikel Urdangarinen ahotsarekin abesti horrekin ja agurra egingo dugu Bilbo iritik lanaren ekonomiaren 89. programan
betilez gogoratzen dizuegu El Salto Radiorekin, Argiarekin eta Hordagorekin egiten dugun elkarlana dela, eta eskerrik asko ere Arrosa Sareako irratiei, Ibon Burgoari mandoetan eta Ane Zabalari, eta bueno, gaurkoan izan dugu Jon Fanok idea, Euskal Herriko pentsio dunen mugimenduaren aldeko kidea. Gero Jon Bernat ere izan dugu, bere ikuspuntua gurekin partekatzen, hor dagorako Frantziako grebari buruzko jarraipenaren berri. Eta azkenik Argiako kazetaria izan dugu gurekin, Genofa Beroko Irigoin. Eta hori, kontatu digu Frantziar Estatuko eta Ipar Euskal Herriko egoera. Eta ja urrengo programa 100. Saioa izango da. Beraz, hori, entzungo gaituzue.
Zaregia txikiegia agia ez onen agia ez ederen.